32 dars. Orttirma nisbat. Bilib oling. Bajaruvchining ta'siri bilan boshqa shaxs yoki narsa tomonidan bajarilgan harakat yoki holatni bildiruvchi fe'l shakllari orttirma nisbat shakli deyiladi. Orttirma nisbat shakllari t, dir tir, gis kis, qis g'iz, gas kas g'as, ir ar, is kabi qo'shimchalar yordamida yasaladi. 112 mashq. Berilgan fe'llardan tir qo'shimchasi yordamida orttirma nisbat shaklini hosil qiling. Yarash, kelish, o'ylan, quvon, suyun. 113 mashq. Berilgan fe'llarni jadvalga joylashtiring. Aniq nisbat, orttirma nisbat. Bitirmoq, aytmoq, tomchilamoq, to'ydirmoq, chaqirmoq, tushuntirmoq, anglamoq, yotqizmoq, asramoq, o'tkazmoq, topmoq, keltirmoq, qaramoq, tasvirlamoq, tushirmoq, ko'rdi, ko'rsatmoq, ishlatmoq. 114 mashq. Qasd ichidagi fe'llarga tegishli nisbat qo'shimchalarini qo'shing. Avval orttirma nisbatdagi fe'llarni, keyin aniq nisbatdagi fe'lli gaplarni yozing. 115 mashq. Uyga vazifa. O'zingiz yashayotgan joyning tabiati haqida matn tuzing. Unda qo'llangan fe'llarning qaysi nisbatda ekanligini aniqlang.